Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Роман Мянцюк, який керував машиною без праву і п'яний, і діля затримання якого міліція підвергла ризиці життя інших людей, створивши живий щит, нарешті покараний судом. Про гэта у нашай праграме пазней, ну а зараз пра справы тых, чыё зняволенне матывуюць палітычнымі прычынамі. Аляксандр Баразенка да суду застаецца за кратамі. Гэта апошні ў спісе абвінавачаных у так званай справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Баразенко мае статус абвінавачанага ў крымінальнай справе супраць 14 чалавек, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Тады Александр адседзеў 15 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Пра тое, што ягонае прозвішча занеслі ў спіс падазраваных у крымінальнай справе, ён даведаўся толькі тады, калі здаваў зімовую сесію ва Урослаўскім універсітэце. Александр тэлефанаваў следчым і казаў, што прыедзе на допыт пасля таго, як здасць летнюю сесію. Тым часам у красавіку у судзе цэнтральнага раёну Менску 13 абвінавачаных у справе былі пакараныя абмежаваннем волі і штрафамі. Адвакат Александра Баразенкі Павел Сапелка лічыць, што ягоны падабаронны да суду будзе знаходзіцца ў камеры.
Паколькі Александру ўжо прад'яўлена абвінавачванне, то адзінае, што можна рабіць, это падаваць хадайніцтва аб змяненні меры стрымання на подписку о невыезде. Не вельми шмат надеи, что ее уже задоволят. Спадзяюся, что он недолго будет чакать суду. Справа практично закончена. И сегодня будем знакомиться с материалами этой справы.
Батьки Александра живут у Пинску. Ягоная мати, Алена Баразенко, вельми не покоится станом здоровья своего сына.
Нам никакая повестка не приходила. Официально нигде ничего. И все, что мы знали, это мы знали, так же, как и он. Это интернет, это сообщение в свободной прессе. И за учебу беспокоюсь, конечно. Мы очень хотели, чтобы он отучился. Все-таки с образованием, или что-то он сделает для этой страны больше, чем он сейчас что-то может сделать. Мне как-то сейчас лишь бы с ним все было в порядке, чтобы никаких проблем со здоровьем не было.
Сябар Александра Павел Виноградов отбывая покарание обмежеванием воли у Менску по месту жыхарства. Сегодня ён наведал заводский РУУС, каб стать там на улик, бо переехал на іншую кватеру. Павел лічыць, что ягонага сябра не отпустят до суду. И он пригадал, что Александра тягом тыдня двойчы здымали с техника на белорусско-российской межи, и шансов выехать за межи краины у яго не было.
Я считаю, что если человек сам уже пришел в такую ситуацию, то во стражу его садить нет никакого смысла. А приговор, ну, я думаю, точно такой же, как и всем, 2 года ограничения свободы.
Александр Баразенко двойчы адбываў арышты. У 2007 годзе за ўдзел у моладзевай акцыі супраць скасавання льготаў, сёлета за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Ад траўня следчы падалі яго ў крымінальны вышук, як падазраванага ў справе 14.
Дадам, што Александр Баразенка вучыцца на другім курсе Урослаўскага універсітэту па праграме Кастуся Каліноўскага. Ад учора актывісты дэмакратычнага руху пачалі ладзіць акцыі салідарнасці з Александрам у розных месцах Менску. Ну а сёння пікет салідарнасці адбыўся на цэнтральнай плошчы Пінску, адкуль родам Александр Баразенка. Актывісты трымалі расцяжку «Свабоду» палітвязню Александру Баразенку. Літаральна праз 3 хвіліны міліцыянты затрымалі ўдзельнікаў акцыі. Вы на хвалях Радио Свобода. Сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ распачалі рэстаўрацыю курапацкіх крыжоў, пашкоджаных учора вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пра чарговы акт вандалізму ў варожышчы Курапаты стала вядома учора. Нагадаем, у сталінскія часы з 37 па 41 гады бальшавікі расстралялі тут ад 30 тысяч да 100 тысяч, паводле ацэнах некаторых даследчыкаў, да 250 тысяч чалавек. Паваленыя пашкоджаныя крыжы заўважылі младафронтаўцы Зміцер Хвідарук і Стась Стэсік. Зміцер Хвідарук апавёў.
Ну, мы вось учора з сябрам хадзілі з Курапаты глядзець само ўрочышча, бо он піша працу практычную для школы, хоча выступаць на раённай алімпіядзе па гісторыі. Ёй. Ходили туда просто робить фотосдымки свежие. Ну и пришли и бачили, что многие крыжи просто, ну, рэк разбитые были, поломанные. Некоторых просто не ведут и сякеры, и тенькими ножами хотели ковалки вырезать. В которых там вот реально на самом центральной галее есть вырезанные некие ковалки. На некоторых нечто недоразумелое написано было. Но такое некое дикунство.
Гэта не першы акт вандалізму ў Курапацкім лесе. На пачатку году невядомыя зламалі ці выцягнулі з зямлі каля 40 крыжоў. Раней акты вандалізму ўчыняліся адносна галоўнага крыжа пакутнікам Беларусі і мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званай лавы Клінтона. Але ні разу міліцыя не знаходзіла злачынцаў. Прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал разам з іншымі сябрамі партыі Алесем Чахольскім, Уладзімірам Юхо наведаў сёння Курапацкі лес.
Оглядаем, что тут нарабили вандалы. Пошкоджено 7 крыжов. Мы уже звернулись в милицию, прокуратуру. Потребуем денег с боку влады. Ну, ясно, бачите, день на родину Адольфа Гитлера, любимчика российских фашистов. Так само наближаются святые для белорусов деды. Вот этой вот даты есть такой черной полосой для деяния российских фашистов на нашей земле, на территории нашей святыни Куропатской.
Паводле спадара Буйвала, сёння і заўтра сябры КХП БНФ збіраюцца адрэстаўраваць да дзядоў пашкоджаныя крыжы. Некаторыя з іх зламаныя пры аснове. Ці ёсць нейкая інфармацыя адносна таго, хто мог учыніць акты вандалізму ў Курапатах?
У нас ёсць інфармацыя. Ёсць людзі, якія жывуць непадалёк ад Курапатаў, якія пазналі злачынцаў. Всё это перададзена ў міліцыю. Рана ці позна злачынцы будуць знойдзены і пакараны. Нішто не будзе выбачана, будзе вельмі суровае, адэкватнае пакаранне за гэтае крымінальнае злачынства.
У Менскай раённай міліцыі сказалі, што разбіраюцца з чарговым актам вандалізму.
Рэпартаж з Курапатаў Алеся Дашчынскага.
Успомні дзяды 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Раз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Мы да заўтра чакаем вашых успамінаў, ну а ў нашай ранішняй праграме вы пачуеце таксама ўспаміны ўдзельніка тых падзеяў гісторыка Міхася Чарняўскага. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Менскі раённы суд прызнаў 28-гадовага Рамана Менцюка вінаватым і накіраваў у калонію. Адвакат асуджанага кажа пра занадта суровае пакаранне, а сам Раман Менцюк абвясціў галадоўку. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Такое пакаранне вызначыў суддзя Менскага раённага суду Сергей Афонскі жыхару маладэчны Раману Менцюку. Нагадаю, Менцюк быў тым кіроўцам, якога 2 сакавіка міліцыянты спынялі жывым шчытом з прыватных аўтамабіляў на ўездзе ў Менск з боку Слуцку. У чэрвені 2 супрацоўнікаў ДАІ, дарага купца і Ліхтаровіча, суд прызнаў вінаватымі ў стварэнні жывога шчыта і пакараў умоўным зняволеннем. Менцюку за кіраванне аўтамабілем у п'яным стане давядзецца адбываць рэальнае пакаранне, у тым выпадку, калі ягоную скаргу на прысуд не задаволіць Менскі абласны суд. Тое, што гэткая скарга будзе пададзеная, ўжо вырашана, паведаміла адвакатка Менцюка Алена Майсеня. Сам Менцюк заявіў пра галадоўку і назваў суд незаконным. Вось ягоныя каментары на прысуд з жалезнай клеткі.
Я адказваюся ад пішчы, не считаю, што незаконным.
А прыгавор будзеце абжаваць?
Да.
У апошнім слове Раман Менцюк прасіў не караць яго зняволеннем, а даць умоўны тэрмін, абяцаючы выправіцца і працай зарабляць грошы для кампенсацыі стратаў. Таксама Менцюк згадаў, што праз 2 месяцы ён стане бацькам. Аднак прокурор Александр Нікулін настойваў на 5 гадах калоніі для абвінавачанага. На думку прокурора, Менцюк не раскаяўся, а спрабаваў разжаліць суд сваімі выбачэннямі. Потым для Радыё Свабода дзяржаўны абвінаваўца Нікулін выказаў версію, што Менцюк наўмысна накіраваў свой аўтамабіль на жывы шчыт, каб гэтак скончыць жыццём.
В первую очередь это алкогольное опьянение, а второе, наверное, осознание того, что он будет нести уже какую-то ответственность. Поэтому, я так думаю, принял для себя решение, жизнь ему уже не представляет никакой интерес, он уже...
Он как камикадзе уже.
Да, совершенно верно.
Тема жывога шчыта прагучала і ў выступе ў судовых спрэчках адвакаткі Алены Майсені. Адвакатка даводзіла, што непасрэдна ў жывым шчыце вінаваты не Менцюк, а супрацоўнікі ДАІ, якіх ужо пакаралі. Пасля прысуду адвакатка казала, што ён занадта суровы і не выключыла помсты Менцюку з боку міліцыі.
Наказанне майму падзащітнаму должно было быць не звязанае з лішэннем свабоды. Віновен в том, што наступілі такія цяжкія паследствія, не толькі он, а также і сотрудники міліцыі, которые участвовали при его задержании.
Пацярпелы аварыі Юры Пашкевіч гэтак пракаментаваў прысуд Раману Мінцюку.
Мы ждалі 3, ну, максімум 4, всё. Потому что, как правило, он кожу запрашивает по максимуму, а судья где-то смещает, дает на год, на два, там, меньше. Наш человек заслужил это своим поведением, то, что он скрывался.
Жонка Романа Мінцюка Вольга адмовілася каментаваць прысуд мужу. Заўтра 30 кастрычніка яе саму будуць судзіць у Менскім раённым судзе. Яе абвінавачваюць у перадачы руля аўтамабіля нецвярозаму, які на дадатак не меў правоў.
Падчас судовага працэсу над Мінцюком да журналістаў патрапіла інфармацыя, што пару месяцаў таму ў сваім кабінеце застрэліўся следчы, што вёў гэтую справу. Сёння мы спрабуем даведацца новыя падрабязнасці. Як высветліў наш карэспандэнт, следчы ў справе жывога шчыта Васіль Папін вёў і палітычныя справы. Пра гэта нагадаў былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі, які папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі і зараз знаходзіцца ў гэтай краіне. Паводле Алексея Шыдлоўскага, следчы Васіль Папін у 97-м годзе вёў справу пра палітычныя графіці ў Стоўбцах, у выніку чаго былі асуджаныя моладзевыя актывісты Алексей Шыдлоўскі і Вадзім Лапковіч. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Следчы Папін фактычна фабрыкаваў гэтую справу і пасля гэтага пайшоў са Стоўбцаў на падвышэнне ў Менск. Ён падчас следства і не хаваў, што працуе на замову. Маральных прынцыпаў, па-мойму, ён не меў ніякіх. Гэтак мяркуе шмат хто ў Стоўбцах, дзе я і ён нарадзіліся, згадвае Алексей Шыдлоўскі. 28 кастрычніка стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Васіль Папін застрэліўся ў сваім кабінеце з табельнага пісталету. У Менскай абласной пракуратуры, дзе ён працаваў, прычын суіцыду не каментуюць. Між тым, паводле крыніцы міліцыі, самагубства следчага пракуратуры нібыта звязана з грашыма. Адзін з пацярпелых у справе жывога шчыта Юры Пашкевіч згадвае пра Васіля Папіна. Што да мяне, як следчы, ён праявіў сябе з лепшага боку. Добра арганізаваў следчы эксперымент, быў вельмі адказным і уважлівым ва ўсіх дробязях. Ужо пасля суду званіў і цікавіўся, як ідуць справы, ці атрымалі мы кампенсацыю. Мы сапраўды шкадуем. Мая жонка, калі даведалася пра ягоную смерць, не стрымала слёз.
Гэта былі падрабязнасці пра лёс следчага Васіля Папіна, які застрэліўся ў сваім кабінеце. Ну, зараз асноўныя тэмы дня. Студэнт Каліновец Александр Баразенка застаецца за кратамі да суду. Гэта апошні абвінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцый прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачынаюць збор подпісаў за змену выбарчага кодэксу. Раман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыі быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі і абвясціў галадоўку. Менш за тыдзень застаецца да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Паводле сацыялагічных апытанняў, большую падтрымку мае дэмакратычны кандыдат Барак Абама. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. У аўторак, 4 лістапада, амерыканцы вырашаць, хто стане іхнім прэзідэнтам на наступныя 4 гады. 47-гадовы сенатар штату Іліной Барак Абама з дэмакратычнай партыі ці 72-гадовы сенатар штату Арызон Джон Маккейн з рэспубліканскай партыі. У студыі са мной аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк. Добры вечар.
Добрый вечер.
Ян, чым, на ваш погляд, гэтыя прэзідэнцкія выбары адрозніваюцца ад усіх папярэдніх?
Ну, па-першае, упершыню ў гісторыі ЗША намінацыю на прэзідэнцкія выбары ад аднае з дзвюх галоўных партый атрымаў чарнаскуры кандыдат Барак Абама. Калі Абама выйграе, дык гістарычнасць выбараў яшчэ толькі ад гэтага памацнее. Выбары былі б гістарычнымі і ў тым выпадку, калі б Абама не атрымаў гэтай намінацыі. Тады дэмакратычную партыю на выбарах прадстаўляла б Гілары Клінтон, якая б стала першай жанчынай кандыдатам у прэзідэнты ЗША. Калі выбары выйграе сапернік Абамы, Джон Маккейн, дык выбары застануцца і так гістарычнымі. Тады ўпершыню ў гісторыі краіны віцэ-прэзідэнтам стане жанчына, губернатар штату Аляска Сара Пейлін. По-другое, упершыню в гісторыі ЗША здарылася так, што за прэзідэнцкае крэсла змагаюцца два актуальныя сенатары. І да таго абодва кандыдаты нарадзіліся па-за кантынентальным мацерыком ЗША. Абама ў Ганалулу на Гаваях, а Маккейн ў амерыканскай вайсковай базе ў зоне Панамскага каналу. Ну і па-трэцяе, абодва кандыдаты ў маштабе, які не выступаў дагэтуль у палітычных кампаніях у Амерыцы, скарыстоўваюць інтэрнэт дзеля збору фінансавых сродкаў на сваю кампанію і дзеля выбарчай прапаганды. Прытым, яны вельмі актыўна выкарыстоўваюць такія непалітычныя, але вельмі папулярныя сайты, як YouTube і MySpace.
Ян, а якія тэмы ў сёлетняй выбарчай кампаніі ў ЗША вы б вылучылі як асабліва важныя і характэрныя?
Былі дзве галоўныя такія тэмы. У пачатку кампаніі пераважала тэма амерыканскай мілітарнай ангажаванасці ў Іраку. Барак Абама, які выступаў супраць амерыканскай вайсковай інтэрвенцыі ў Іраку ў 2003 годзе, заяўляе, што калі выйграе выбары, дык пачне паступова выводзіць амерыканскіх жаўнераў з гэтай краіны. Маккейн, які падтрымаў інтэрвенцыю ў Іраку, верыць, што амерыканцы могуць перамагчы антыўрадавыя сілы ў Іраку і выступае за тое, каб амерыканскія войскі заставаліся ў гэтай краіне так доўга, як доўга гэтага захоча іракскі ўрад. Ну, а з паглыбленнем фінансавага крызісу ЗША і ў свеце іракская тэма была адсунутая на задні план эканамічнай тэматыкай. Абодва кандыдаты, Абама і Маккейн, патрымалі ўрадавы план дапамагчы фінансава-банкаўскаму сектару ў краіне сумай у 700 мільярдаў даляраў. Ну, а што тычыцца праблемы падаткаў, якая хвалюе шараговага выбаршчыка найбольш з усіх эканамічных пытанняў, дык можна заўважыць пэўную розніцу ў поглядах Абамы і Маккейна. Вось Абама прапануе павысіць падаткі для людзей, якіх даход перавышае 250 тысяч даляраў у год, так бы мовіць, для багатых. Маккейн лічыць, што гэта крок запаволіць развіццю альбо і зменшыць сектар малога бізнесу ЗША, які паводле яго дае каля 70% усіх працоўных месцаў у краіне. Таму Маккейн абяцае паменшыць падаткі для малога бізнесу, каб ажывіць эканоміку і стварыць новыя працоўныя месцы.
Ян, як мы ведаем, што папярэднія шанцы кандыдатаў звычайна ацэньваюць паводле сацыялагічных даследаванняў. Якія папярэднія вынікі на гэты момант?
Ну, на гэты момант усе як бы апытанні ў Амерыцы паказваюць, што лідарам у прэзідэнцкай гонцы з'яўляецца Абама, які апярэджвае Маккейна на 5-10% выбарчых галасоў. А адно з самых апошніх апытанняў прадказвае нават, што Абама апярэджвае Маккейна на 16%. Аднак амерыканскія сацыёлагі перасцерагаюць, што з увагі на расавы чыннік, які будзе адыгрываць сваю ролю ў гэтым галасаванні, усе інстытуты вывучэння грамадскай думкі могуць памыляцца. Сацыёлагі мяркуюць менавіта, што некаторыя белыя амерыканцы, саромеючыся свае расавай прадузятасці, могуць казаць у пытаннях, што прагаласуюць за чарнаскурага кандыдата, але насамрэч у дзень галасавання зробяць выбар на карысць белага.
Ну, а наступныя бліжэйшыя выбары ў ЗША адбудуцца ўжо ў аўторак 4 лістапада. У студыі побач са мной быў аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхных кабінетах не вырашыш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвіліна праз 10». Беларускія прамысловыя гіганты амаль на 80% залежаць ад расійскіх спажыўцоў. Аднак сусветны фінансавы крызіс істотна ўскладніў экспартную палітыку заводаў, якія сутыкнуліся з рэзкім змяншэннем попыту на сваю прадукцыю на ўсходзе. У такой сітуацыі адміністрацыі прадпрыемстваў мусіць рабіць непапулярныя захады, у тым ліку змяншаць працоўны тыдзень і скарачаць другасны персанал, не задзейнічаны ў вытворчым працэсе. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Кіраўнікі буйных заводаў не ідуць на кантакт з прэсай, бо, як тлумачаць у прэсавых службах прадпрыемстваў, не жадаюць залішняга ажыятажу вакол неакрэсленасці эканамічных перспектываў ва ўмовах фінансавага крызісу. Адзін супрацоўнікаў Менскага аўтазаводу на ўмовах ананімнасці расказаў, што асноўныя цэхі аўтагіганта працуюць пакуль у ранейшым рэжыме, аднак практычна ўся прадукцыя ідзе на склад. У такім тэмпе доўга вытрымаць немагчыма. Пляцоўкі ўжо запоўненыя машынамі, якія невядома колькі будуць чакаць свайго пакупніка.
Будуць рэалізоўвацца прадукцыя. продукция, нечем будет платить. В России уже такая ситуация есть. Там же нету фондов, из которых подпитывают заводы. И получил деньги за продукцию, и получили люди зарплату, и все. И у нас то же самое. Я слышал прогнозы на 15-20% автомобилей подешевеют в ближайшие 3-4 месяца и с отсутствием выдачи кредитов.
Наибольш адчувальна фінансавы крызіс ударыў па прадпрыемствах, якія вырабляюць дарагую прадукцыю машынабудавання. Кошт мазаў, белазаў, менскіх трактараў вагаецца ад некалькіх дзясяткаў да сотняў тысячаў даляраў. На 90% такія здзелкі ажыццяўляюцца ў крэдыт. Са згортаннем банкавага крэдытавання ў Расіі, ва Украіне, іншых краінах пакупніках беларускай прадукцыі экспарт самазвалаў і трактараў ужо знізіўся на палову. Цяпер сур'ёзна абмяркоўваецца пытанне скарачэння працоўнага тыдня на стратэгічных прадпрыемствах, бо няма патрэбы нават у той невялікай у параўнанні з савецкім часам колькасці тэхнікі, якая сыходзіць з канвеераў, гаворыць дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
Лізінгавыя кампаніі і банкі паднялі працэнтныя стаўкі до 20% гадавых, а то і выше. Пры такіх стаўках гэта нерэнтабельна. Даже заявкі, якія зрабілі з заказчыкамі, з іх ўжо адбываюць. Самасвал мазаўскі стоіць 1080-25-тонны долараў. Перевозчыкі стараются это все в кредит или в лизинг брать. Экономисты все в растерянности, они даже не могут объяснить того, что происходит, не то, что прогнозов дать.
Однак, як лічыць директор Института политичных доследований, депутат Державной Думы России Сергей Марков, Беларусь усё ж застаецца у лепшым становішчы, чым шмат якія российские вытворцы. На думку аналитика, после кризису белорусская экономика, якая серьезно подтримливается державой, может окрыять нашмат худшей, чем кинутая на газразлік экономика России.
Есть сложность, поскольку платежи осуществляются через банки, зачастую они связаны с кредитованием. Тем не менее, я думаю, что будет государственная помощь. В Беларуси есть возможность выиграть от этого кризиса. У Беларуси есть конкуренты, которые производят такие вот машины, трактора. У них как раз проблемы значительно больше. И у Беларуси есть очень неплохие шансы на то, чтобы оказаться скорее в выигрыше.
Кризис уже унес коррективы у амбитные планы наибуйнейших белорусских предприемств. Дагэтуль на узроўні ўраду разглядаліся інвестыцыйныя праекты стварэння холдынгу на базе МАЗу з удзелам групы расійскіх кампаній. Прадэкларавана павелічэнне выпуску аўтамабіляў з 25 да 50 тысяч адзінак штогод. А таксама на парадку дня стаяў значны скачок у аб'ёмах вырабу трактараў – ад 70 до 100 тысяч адзінак тэхнікі. Аднак цяпер галаўны боль не тое, дзе адшукаць рынкі пад амбітныя задумы, а тое, як прадаць ужо вырабленае.
Як сусветны фінансавы крызіс можа адбіцца на працы беларускіх буйных прадпрыемстваў? Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць пазней у экспертызе свабоды, прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне. Ці закрануў фінансавы сусветны крызіс асабіста вас? На пытанне адказваюць гарадзенцы.
Ускосно можно, конечно. Ускосно. А такие уж и цены. Чем больше президент болтает, тем выше цены подлетают.
Ну, я думаю, что да. Если он отразится на нашей экономике, это будет отражаться и на зарплате людей, моих родителей, на моей стипендии, которую я получаю в университете.
Ну, наверное, все-таки затронул, да. Ну, финансовое положение ухудшилось, честно скажем.
Покуда что не отчуваю. Я думаю, меня и закрыли. Ну, просто закрыли тех, кто имеет некие сбережения, некие уклады, финансы. А для простого наемного работника... Я думаю, я не страшно.
Меня не закрану, бо я зарабляю себе на гроши. На государство не надеюсь.
Ну, я думаю, что можно закрануть, если цены поднимутся. Вот. И такая будет заработная плата, как у нас сейчас, то это, конечно, плохо.
Скажите, у вас каждый шмат зарабатывается?
Нет, не шмат. 500 тысяч в месяц. Для меня это немного.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Жодзішкі хвілінаў праз 20. А зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, для вас падрыхтавалі Богдан Андрусішын і Алена Струве. Обов'язково треба підтримати дядьку Регора. Такими словами відгукнулися навідники нашого сайту на матеріал про доброчинну акцію сябров і прихильників поета, мета якої – продаж книг Регора Бородуліна, підписаних самим автором. Собрані гроші підуть на лікування Бородуліна, який черговим разом трапив у шпиталь, а фінансове становище черговим разом не дозволяє йому отримати якісне лікування. Поводлі головного ініціатора акції мінського журналіста Глеба Лободенки, тільки тягом перших суток десятки чоловік виказали жадання набить бородулінські твори. Про жадання удянічить у акції заявили і навідники нашого сайту. Некоторые з їх, подобно тому, хто підписується ім'ям чоловік, виказують подяку Глебу, а так само радує Свобода.
Дякую, Глеб, за чоловічність. Дякую, Свобода, що своїм сюжетом пропагандуєте видатну ініціативу. Ганьба державі, яка викидує поетів на смітник. Сумленність поетів переможе колгасну диктатуру.
Навідники сайту лічать необхідним набить книги Бородуліна, школьник пише.
Треба підтримати дядьку Регора. Такі імени, як Биков і Бородулін, це візитна картка Білорусі. Увогуле, чиновникам Мінкульту чи Мінедукації відомі твори Бородуліна?
Тарка повідомляє.
Обов'язково набуду книгу. Це саме малое, як можна підтримати Бородуліна. Тому віра у небо якось.
Це була реакція читачів Свободи на заклик допомогти поету Регору Бородуліна, який тепер знаходиться у одним з мінських шпиталів. А ось відгуки удільників форуму на інший матеріал про черговий акт вандалізму в урочищі Куропати. Тут і знову видрані землі крижі, які просто зламані. Як виникає з матеріалу, історія постійно повторюється, однак міліція ані разу не знаходить злочинців. Репліка Євгена.
І ніколи не знайдуть. Такий уже народ білоруський.
Просто Олесь.
Той, хто це робить, не має нічого агульного з білорусами. Це не їх історія. Покуль буде керувати кремлівський режим, уся гетая бредота буде протягуватися на Білорусі.
Тетяна Борей з Осіповичів закликає усіх пайсти на дяди у Куропати.
На дяди я завсюди ходжу на могилки до батьків, а так само по махчимості у Куропати. А брат восінського помінання протков прийшов до мене з одрадженням. Во урочище я вперше потрапила, коли за його заховання змагалася молодь. З того часу стараюся пройти у кальоні від годинникового заводу. Хай більш людей ведає і пам'ятає про ахвяру НКВД, каб тоє не повторилося. Пойдемо у Куропати. Живе Білорусь!
Пишуть навідники нашого сайту Свобода.орг. Одразу після випуску новин огляд листу на Свободу.